Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şuwny 2022-nji ýylyň 22-nji iýuny, hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuwny programmamyzda Stambulda türk halkly uçuşy türkmen resmiýetlerine suda berdi. Balkany denan sürücülere görevçilik güýçlendi. Gepleşimizde şu ve beylik maglumatları dinleyip bilersiniz. Programmamızın esası bölüğüne geçmeden ön tazelikleri dinleyin. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Atayev tanış ediyarın. Rus güýçleri Luhansk sewtiniň hüjüm atyna kılysy Chansk we Severodonetsk şäherleriniň goloýuna 2 şäherçäni ele geçirdi diýip Ukraina goşuny 21-nji iýunyň aýtdy. Ele geçirilen Pidlisne we Mirna Dolina şäherçeleri Torshki we Pidlisnäniň ugruny ýerleşýär diýip Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş ştaby agşamberen hasabatyny aýtdy. Şeýle-de Ukraina terkerdeligi Rus güýçleriniň Khorsky sewtiniň Bilahor urgoyunca bölüklüğün üstünlük kazananın aytti. Ukrayna eskerleri olsa Vysoki urgoyunca edilen hücumları üstünlükle izi serpiktirdi. Hasadal Ukrayna Rusiyanın front çılgına yerleşen Toshki ve Uobos'un alanını tasdikladı. Ukrayna'nın prezident Vladimir Zelenski Luhansk sevtinine harvi yağdayların ören kıyınan aytti. Bu hakikattan en kıyın yer. Basıvalcılar güýçli batış edýär diýip Zelenski agşamky video ýüzlemesini aýtdy. Lysychansk we onuň 2 şäheri bolan Severodonetsk şäherlerine zarbalar dowam etdirýän Rus güýçleri weýrançylykly ziýan ýetirdi diýip biradyň Ukraina resmiýetleri aýtdy. Ukraina gorawçylary 500 asuda raýatyň pena tapan ýeri bolan azot himiýa zawodyny gorumak dowam etdirýärler. Luhansk sewtiniň harby häkimi Serhiy Haydai Associated Press beren interwýusyny Rus güýçleriniň sewti harabatçylygy öwrýändigini aýtdy. Abaşanın baş prokuror Merrick Garland Ukrayna'da Rus çoluşu başlanan ver başkoşluğun Rus cinayetçiliğini cogapka açılığa çekmekte yardım vaadi veriyer. Baş prokuror 21. iyunu Ukrayna amrasıran taparının devamını şeyle cinayetlerden cogapka adamlara gidilenere yer bulmadıydı. Garland Lvov'un koloyuna Ukrayna'nın baş prokuroru Irina Venediktov'un duşuştu ve Rus cinayetçilerinin iyidini çalmağı gönüktürülecek toporun dörüdlüyenliğini ilan etti deyip Adalet Departament aytti. Abaşı ve yaranları bu bağışçılığı cogapka adamların jogapkäçiligi çekilmek üçin bar bolan ähli ýollar ýazarlar diýip Garland Venedikt bilen duşugyň öňýany jurnalistler aýtdy. Täze döredilen topar delil we sutnamy toplamak jinayet jogapkäçiligine çekmek hukuk bozulmalaryny, urus jinayetlerini we beýleki wagtçylyklary seljermek işleri boýunça Ukraina ýardam berer diýip Adalet Departament aýtdy. Şeýle-de departament toparyň baş geňeşçisiniň hatadol Nazi urus jinayetçileriniň ýerini çalmak tagallalaryny ýol başlygy edenini aýtdy. Şol bir wagtda topar Abaşanyň deriňmägi kanunu ıhtiyarlığı olan uruş cinayetlerine şoltanını uruş varada xabar veriyen Abaşa jurnalistlerinin öldürülmeğini ve yaralanmağını ünsükönüktürür deyip departament aytti. Venediktova bu golda ören mühüm atlandırıp Garland'a minnettarlık bildirdi. Kiyif uruş cinayetçiliğine güman edilen münglörçü işi anıklarını onaydiyar. Ebrahim Raisi'nin saylav yenişinden bir yıl son evranına hükümetin ilatın yaşayış şartlarının yaramadlaşmağı meselesini çözüp bilmeyenlik zararı dören nagililik artıyar. Protestler yurt boyunca devam ettiriliyar. 21. yılında Sıbıkhan'ın Mahmudava Tenağaç şehrine İşçiler tapqır 4-nji gün iş taşlaýyşy dowam etdirdiler. Döwlet awat Bagtyar Daşt Meýme Rezwan Şahyr Najafabat we Düşok tenağı şəhərçilərinin işçiləri hem iş taşlayışa qoşuldu. Şol bir vaqtda Demirqadyk gününə görə İranın Maşat şəhərinə taksi sürücüləri hem şəhərin etat köçələrinin birini petikləb iş taşlayış keçirdilər. İranı yaşayış bu iş şərtlərinin yaramadlaşmağı, zəhmət haqlarının petilməgi yalı, oňoysuzluklar sebəpli işçilərin keçiriyən protestlərinin germi yayvanlanyar. İranın zəhmət kodeksi rayətlərin qarşısız arqalaşıq törətmək hüququnu qrar etmiyar. 18-ci iyunun raisinin saylov yenişinə bir yıl doldu. 22-ci iyunun gününə görə Afganistan olan güýçli ýer titremede ölenleriň sany tasmyň adama golaýlady diýip resmiler aýdýar. Soňky 20 ýylyň iň erwet ýer sarsgyrynda ölen adamlaryň sanynyň hasa ýokurlanmagy mümkin. Şu wagt içinde bizde bar bolan maglumatlara görä 920 adam öldi we 610 adam yaralandy diýip Taliban ýol başlygyna hökümetiň adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň başlygynyň ormasary Mavlavi Şarafuddin Muslim Kabulda geçilen metbuat ýonuny aýtdy. Bu maglumat defapky maglumat we munyň ýokurlanmagy dowam etdirmegi mümkin diýip Muslim jurnalistler aýtdy. 6.11 magnitudlu sarsgyn Paktika we Host vilayetlerine ağır tesir etti. Yaralanan adamlar halat etmek için ve lukmançılık feriştelerinin ve adık önümlerini eltip vermek için dikutçorlar iyi verildi deyip Taliban'ın içerişler ministerliğinin resmisi Salahuddin Ayubi aytti. Birleşen İstantlı'nın Geologiya Bağırlık Merkezi yer titremenin Host vilayetinin 46 kilometre gün orta gününü korunu. Pakistan'ın araçakı koloy sevdi. 51 kilometre çoğunlukta balonunu aytti.